ko'nglimda bor edi sen qurg'urga joy. Endi kelsang ham bir, kelmasang ham bir. Unutdim vafoni bilmagan jonon. Endi sevsang ham bir, sevmasang ham bir. Ko'nglimda bor edi sen qurg'urga joy. Endi kelsang ham bir, kelmasang ham bir. Unutdim vafoni bilmagan jonon. Endi sevsang ham bir, sevmasang ham bir. Bu o'yindan o'taman deb yurgan edim, yutaman deb. To'yga keling, kutaman deb. Ayting menda qastingiz bormi? Sevmasam ham mayli go'rga, chidaymanda endi zo'rga. Yolg'on degan o'sha so'zga, ayting menda qastingiz bormi? Qastingiz bormi?
Tushunmadim. Bu nimasi? Sen kimsan?
Sen kimsan?
Mani kimligim bilan shing bo'lmasin. Sen bu yerda nima qolsan?
Endi senga o'xshaganlardan so'rab ko'chada o'tiradigan bo'ldikmi?
Menga qaragan.
Ey.
Nima?
Shoshma. O'zing kimsan? Hayya. Ikki marta gitara chalishni o'rgatganimga kimni yasab oldingsan menga?
Aziza, men
agar bularni kimligi senga qiziq bo'layotgan bo'lsa, bularni unashtirilgan yigitim. Qiziqishing boshqacha-yu, tinchlikmi? Biz unashtirilganmiz. Yaqinda to'yimiz.
To'yimiz?
Javob qoniqarli bo'ldimi? Ketishing mumkin. Senga ruxsat.
Xato o'tsa o'tib kimdan ezar meni ich-ichimdan g'iybatchilarining izimdan otganlar tosh bo'ldi. Sevgan edim devona var har baloga bo'lib duchor qadrim bilmas o'sha dildor buncha bag'ri tosh bo'ldi. Bu o'yindan o'taman deb yurgan edim yutaman deb to'yga keling kutaman deb ayting menda qastingiz bormi? Sevmasam ham mayli go'rga chidaymanda endi zo'rga yolg'on degan o'sha so'zga ayting menda qastingiz bormi?
Ayting menda qastingiz bormi?
Hay muxlis. Qalisan o'rto?
Qalisan?
Rahmat, yaxshi. Kecha noqulay vaziyat bo'lib qoldi. Xafa bo'lmadingmi?
Shunga uzr so'ragani keldingmi?
Yo'q, nega sendan uzr so'rayman? O'rtog'imsan-u. Senga yangilik aytgani keldim. Yaqinda mana to'yim bo'ladi.
Men o'ylagandimki,
nimaga dovdiraysan? Shoshilmaman-da. Hali ko'pchilikka taklifnoma berishim kerak edi. O'shaning uchun xo'p. Uzr, xafa bo'lmagin.
Aziza.
Xola bi.
Senga bir gap aytsam maylimi? Mayli, bugun men seni hayotingdan ketarman. Lekin unutma, hech qachon xayolingdan ketmayman.